parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Bonvenon, karaj aŭskultantoj, en la 486a Esperanto elsendo de la Pola Retradio en Laŭvica Varsovia programo referencanta al la kongres-eventoj de la LINLAŭKO, por kiu invitas vin viaj kongresaj raportistinoj Barbara Pietrzak kaj Milada Szwedo, kiu registris la prezentatan hodiaŭ sondokumenton.
La centa universala congresso de Esperanto, Lilo, 2015.
Nia son documento enhavas la daurigon de iku prelego de profesoro Amri Vandel pri revolucio de Einstein, teorio de relativeco 1915-2015, kiu rolis samtempe kiel la unua prelego kadre de la lila AISO sesio. Gian unuan parton ni audigis en la elsendo en la 25 de septembro 2015. Ni memorigu ke Amri Vandel estas profesoro pri astrofiziko en la Hebrea Universitato en Jerusalemo.
Specifa ekzemplo de tiu konsekvenco de teorio de speciala relativeco: rapide moviĝanta horloĝo aspektas malrapide. Aspektas al kiu? Al ne moviĝanta observanto. Nome se unu el vi iros en spacŝipo tre rapide, proksime al la rapideco de lumo, ni surtere vidos lian horloĝon malpli rapida. Li mem sentos nenion, lia horloĝo por li mem estos sama. Alia stranga konsekvenco estas, ke moviĝantaj objektoj aspektas ŝrumpitaj denove al observanto sur la tero. E tio estas tre simpla konsekvenco. Tiuj du konsekvencoj mi klarigos al vi marde. Do ekzemple, kiel aspektas tiu ŝrumpo de spaco kaj tempo? Spacŝipo fluganta tre rapide, proksime al la rapideco de lumo, kiu estas la simbolo C en fiziko, aspektas al senmova observanto pli mallonga, kiel vi vidas en la desegnaĵo, kaj ĝia tempo aspektos de ekstere malrapide. Denove, kiel montri matematike tion, vi devas atendi por postmorgaŭ. Equivalenzo de masso kaj energio, kaj mi ĝuste uzis tion famkonatan desegnaĵon en Esperantujo. Fakte, atomenergio, ne dankon, sed kio estas tiu atomenergio, kien ni ne volas akcepti? Do, tio eble estas, kiel mi diris jam, la plej konata rezulto de la teorio de Einstein, ke masso kaj energio estas ekvivalentaj laŭ la fama ekvacio E egalas mc kvadrate. Vi devas konscii, ke C, la rapideco de lumo, estas ege granda. Ĉu iu memoras, kiom multe ĝi estas? Mi certas, ke vi ĉiuj scias. 30.000 kilometroj en sekundo. Se vi multopligas mason en tre granda nombro kvadrata, ĝi fariĝas eĉ pli granda, ĉu ne? Kaj la rezulto vere estas, ke kiam maso turniĝas en energion, efektive eblas ankaŭ la inverso: energio povas turniĝi el maso, sed sufiĉas tre malgranda kvanto de maso por krei multegan energion. Kial? Ĉar C estas tiom granda, kaj C kvadrata eĉ pli granda. Ekzemple, maso de 200 gramoj, se ĝi turniĝas komplete en energion laŭ tiu ekvacio, povas provizi la energion de granda urbo, kiel ekzemple San Francisco, dum 4 jaroj. Tiom granda estas tiu efiko. Sed kial ni ne mem povas utiligi tion? Ĝuste ĉar estas tre malfacile turnigi la tutan mason en energio. Kutime, kiam ni bruligas kandelon, ekzemple, estas kemia aŭ eksplodas bombon normalan, estas kemia reago kaj ege malgranda parto de la maso transformiĝas en energio. Sed estas alia afero, kiam ni parolas pri nukleaj reagoj, kaj tio estas la nuklea energio. Do historie kiel okazis, kiel mi diris, pro tio ekvacio E egalas MC kvadrata, kiu estas la teoria bazo de nuklea energio, Einstein, kiu estis fundamente pacifisto, estas tamen ligata al tiu atombombo, la plej terura armilo kiun kreis la homaro. Fakte, Einstein estis skepta pri la nuklea energio. En lia tempo oni ankoraŭ ne havis atombomboj, estis en la futuro, kaj li faris kelkajn kalkulojn, kaj eĉ antaŭ oni malkovris la disigon de la atoma nukleo, li diris, ke disigi atomojn estus kiel provi ĉasi nigrajn birdojn en la nokto. Kaj lia celo estas, ke tio estas statistike ege malverŝajne, ege rara reakcio, kaj oni ne havus sufiĉon por krei grandegan realan energion. Tio estas teorie, jes, eblas, sed li ne kredis. Tamen, en la fino de la tridekaj jaroj, evidentiĝis, ke gigantaj kvantoj da energio povus esti efektive produktitaj per disigo de tre specifa elemento, la malstabila atomo de uranio. Uranio havas kelkajn izotopojn, kelkajn specojn, kaj unu el tiuj specioj, kiu estas nature tre malofta, se oni sufiĉe purigas ĝin, povas krei tiun aferon. Kaj en 1939 nia pacifisto Einstein tamen subskribis tre faman leteron al la usona prezidento Roosevelt, pledante por rapida evoluigo de la atombombo far Usono. Ne li skribis tiun leteron, sed Szilard, hungara fizikisto, kiu estas la inventisto de la Chen-reago. Sed kial Einstein subskribis tion leteron? Unue, ĉar tiam li estis la plej fama sciencisto en la mondo, kaj due, ĉar estis signoj, ke nazia Germanio ankaŭ postĉasas tiun armilon. Kaj Einstein, kiu naskiĝis en Germanio, en urbo Ulm, tamen li estis ĉasita de la nazio pro lia judeco. Kaj li en tiu tempo jam loĝis en Usono, kaj li kredis, ke se la nazioj havos tiun atombombon unue, estus tre malbone por la mondo, kaj verŝajne li pravis. Do, ni iru al la ĝenerala teorio de relativeco. No, mi nur diru antaŭe pri la atombombo, ke tiu fama letero de Einstein al Roosevelt troviĝas en la ikulibro, en la originalo kaj en la traduko en Esperanto. Do se vi interesiĝas, vi povas, eĉ se vi ne volas aĉeti la libron, iru al la libroservo, trafo limo, estas senpaga, kaj vidu tiun leteron en bela kadro, estas tre saĝa letero. Sed ĝenerala teorio de relativeco ni reiras pli ol dudek jarojn de la dua mondmilito al la jaro 1915. Tiam Einstein publikigis la generala teorio de relativezzo, malonge GORO, ci estas, kiel diras cia nomo, generaligo de la teorio de speciala relativezzo, kiel gi generaligas cin, char gi occupigas pri du aferoi kiun la speciala teorio ne povas fari. Temas pri akcela movigio, la speciala teorio diras nur pri sam rapideza, ne akcelata movigio, kaj pri gravito. Pri gravito la speciala teorio de relativeco scias nenion diri, kaj Einstein dum efektive sep jaro, ĉar li ne tuj komencis en 1905, sed en 1907 li komencis pensi pri tio ĝeneraligo, kaj ĝi estis ege malfacila, kaj matematike, kaj koncepte, kaj tial li bezonis tiom da sep-ok jarojn por naski tiun teorion. Li ĉefe laboris nur pri tio, kaj tio estas la plej genia atingo de Einstein kaj verŝajne de la homaro. Ĝi estas tiom kontraŭintuitiva, ke sciencistoj ne multaj ne volis akcepti ĝin tuj, oni bezonis kelkem jaron por konvinki la mondon. Unu el siaj sekvoj estas ke la spaco kurbiĝas pro la gravito de granda maso, same kiel ni diru surfaco de kaŭĉuko kurbiĝas se vi metas en ĝi iun pezan objekton. Do ĉi tie vi vidas la teron kaj vi vidas sateliton kiu trairas en cirklo. Kial la satelito trairas en cirklo ĉirkaŭ la tero kaj ne daŭrigas en rekta linio, ĉar la spaco estas kurba. E tio estas la sekvo de ĝenerala teorio de relativeco. Ne nur satelitoj ŝanĝas sian direkton por la kurba spaco, sed gravito de granda maso, kiel ekzemple la suno, kurbigas la spacon tiel ke lumradioj de foraj steloj ekzemple ankaŭ ŝanĝas sian direkton, ĝuste kiel se vi puŝos iun pilketon kaj vi havas tiun kabon, ĝi ŝanĝos la direkton. Do sekve la rezulto de tio estas, kiel vi povas vidi, steloj kiuj estas viditaj proksime de la suno laŭ geometrio ŝajnas esti movitaj de iliaj kutimaj lokoj, ĉar tio efiko estas forta nur kiam la stelo estas preskaŭ en la sama linio kun la suno kaj la lumradio pasas tre proksime al la suno. Sed se tio okazas, kutime ne vidas la stelon, ĉar estas tago, ĉu ne? Oni ne povas vidi foraj steloj kiam ili estas ege proksimaj al la suno, nur kiam estas nokto. Sed estas unu escepto, kiam okazas plena sun-eklipso, kiam la luno precize kaŝas la suno por kelkaj minutoj, fariĝas nokto kaj oni povas vidi tiujn stelojn kaj mezuri, ĉu Einstein estis prava aŭ ne. La pruvo venis per ege fama, verŝajne la plej fama astrofizikisto de sia tempo, Eddington. Estis brita astrofizikisto kaj li estis la ĉefo de ekspedicio kiu en la jaro 1919 estis sendita al Sud-Ameriko, ĉar ĝuste tiam okazis taŭga suneklipso, kaj li mezuris la precizan ŝanĝiĝon, vi povas vidi, estas ŝanĝiĝo de angulo, do la stelo estas movita de sia kutima loko en la ĉielo, sed per ege malgranda angulo, nur kelkaj arcsekundoj. Tion oni povis trovi nur per tre akurata teleskopo, sed Eddington kaj la ekspedicio mezuris tion, kaj la rezulto estas, mi povas demandi vin, kio estis la rezulto, estis tri eblecoj. Unu ebleco estas ke la steloj ne estus movitaj, ke ĉiu el ni, antaŭ ol vi venis al tiu prelego, se vi ne havis fonon en fiziko, vi dirus: ne, lumo estas senpeza, ĝi ne estis tirata de maso, do ne estis ŝanĝo. Alia ebleco estas ke la steloj estus movitaj, sed en malgranda kvanto, kiel antaŭvidita laŭ la teorio de Newtono. Se energio egalas maso, do la lum energio egalas al maso, kaj tiam ĝi estos movita en certa angulo. Ĝenerala relativeco antaŭvidis duoble grandan moviĝon de la stelo. Kaj vi povas diveni, kio estis la rezulto. Kiam la ekspedicio de Eddington pruvis, ke ne nur la steloj moviĝis, sed ili moviĝis ĝuste de la kvanto kalkulita de Einstein, Einstein fariĝis la genio, la simbolo de homa genieso, kaj tiam akiris sian famon kiel la plej granda sciencisto de sia tempo. Tamen, kiel vi scias, la Nobel-premion li ne ricevis por ĝenerala teorio de la relativeco, ĉar ĝi ankoraŭ estis tro komplika por digesti por la komisiono de Nobel-premio, sed pri alia antaŭa malkovro de la fotoelektra efiko, kiu ankaŭ estas granda. Estas kelkaj testoj de ĝenerala teorio de relativeco, kaj devas kompreni ke estas du teorioj. La speciala teorio de relativeco estis relative rapide akceptita de la scienca mondo, ĝi estas sufiĉe simpla, kvankam ĝi havas strangajn konsekvencojn pri horloĝoj kaj tiel plu, sed Gi ne estas matematike komplika. Matematike gi estas sufiĉe facila kaj tiel mi povos montri al vi post morgaŭ kiel oni kalkulas tion. Male la ĝenerala teorio de la relativeco estas ege matematike komplika. Gi bezonas tensoran matematikon. Ankaŭ gi faras kelkajn fizikajn supozojn kiuj ne estis akceptataj ĝenerale. Iom pli profundajn supozojn. Tamen dum la jaroj de tiam pasis jam cent jaroj kaj estis multaj testoj de ĝenerala relativeco kiuj ĉiuj konfirmiĝus. Ĉiuj montris ke ĝenerala relativeco estas ĝusta aŭ almenaŭ ne erara. Povas esti alternativaj teorioj al ĝenerala relativeco, sed plejparte ili havas aliajn antaŭvidojn ol estis efektive mezurita. Kaj kio estas tiuj fizikaj eksperimentoj kiujn la ĝenerala relativeco povas tiel bone klarigi? Do la fantastaj konsekvencoj de ĝenerala relativeco trovitaj kaj pruvitaj de astronomiaj observoj unue estas la preceso de la orbito de Merkuro. Do Merkuro, vi vidos tion ankaŭ en la postmorgaŭa prelego, ĉirkaŭas la sunon ne en cirklo sed en elipso. Se tio elipso precesas, nome ĝi ŝanĝas sian direkton, pozicion en la spaco. Kaj tio estas la rezulto de la kombinita gravito de kelkaj planedoj, sed Newtona teorio kaj Einsteina teorio havas malsamajn predikojn pri la kvanto. Kaj estis jam konata de jaroj, ke la Newtona teorio ne sufiĉas, estas pli forta preceso. Aliaj interesaj rezultoj estas gravita lensado, pri tio ni parolos post morgaŭ, gravita malrapidiĝo de tempo, same nigraj truoj estas ege mistera afero, pri tio mi parolos tutan prelegon morgaŭ je la naŭa. Gravita radiado estas ke du tre proksimaj, tre densaj objektoj faras ondojn, sed ne lumondojn, sed ondojn en la geometrio de la spaco, kiel vi vidas en tiu alia foto. Kaj estas vermotuneloj, pri tio ni parolos morgaŭ kaj postmorgaŭ. Tio estas misteraj saltoj de spaco kaj tempo. Sed ni finu per la tri eraroj de Einstein. Do Einstein estis giganto, sed ankaŭ gigantoj faras erarojn. Kaj li faris multegajn erarojn. Tri el ili estas vere grandaj kaj oni povas diri ke kvankam Einstein estas konsiderata la plej influa sciencisto en la historio de moderna scienco, li havis plurajn fuŝojn aŭ maltrafojn. Kiel li maltrafis? Ĉar lia kutime mirinda scienca instinkto ne povis digesti aŭ akcepti la eĉ pli fantastikajn implicojn de siaj propraj teorioj. La fuŝoj de Einstein estas kiam liaj teorioj, speciale ĝenerala teorio de relativeco, havis tiom fantastajn implicojn ke li mem ne kredis kaj provis ĉirkaŭiri, sed post jaroj evidentiĝis ke ĝenerala teorio li povus tion antaŭvidi se li estus sufiĉe malferma. La plej famaj estas tri: unua estas la kosmologia konstanto, du estas la kvantuma teorio kaj tri estas nigraj truoj. Kaj ni iom pli detale tuŝos tiujn tri. Do kosmologia konstanto, du jarojn post la aperigo de ĝenerala teorio de relativeco, Einstein aplikis sian teorion al la universo kiel tuto, kaj la ekvacioj implicis ke la universo devas esti aŭ kolapsanta aŭ ekspansianta. Ne povas esti solvo de la ekvacio kiam la universo estas senmova. Sed laŭ la tiama astronomio la universo ja estis senmova. Tiam oni kredis, ĉar oni vidis la stelojn fiksajn, oni ne vidis ke ili multe ŝanĝas la poziciojn, oni tiam ankoraŭ ne konis galaksiojn. Do Einstein li akceptis la verdikton de la astronomoj, li responde: ni riparu tion fuŝon, ŝajnan fuŝon de ĝenerala relativeco, kiel ripari ĝin per matematiko, oni enkondukis en la ekvacion apartan konstanton La cosmologia constanto estas signita per la greca litero lambda. Tamen dek jarojn pli poste, dek du jarojn pli poste, la usona astronomo Edwin Hubble, estio de la spacteleskopo, malkovris ke la universo efektive ekspansias. Li estas tio kiu ankaŭ pruvis ke estas aliaj galaksioj kaj kiam li mezuris la rapidezon de aliaj galaksioj, li trovis ke ili ĉiuj fuĝas for de ni kaj la universo ekspansio. Laŭdire oni ne pruvis tion, sed oni diras ke Einstein sekve diris ke lambda, tio kosmologia konstanta, estis lia plej granda fuŝo. Kial? Se li ne enmetos tion konstanton en la ekvacioj, li povis dek jarojn aŭ dek du jarojn antaŭvidi tion trovon de Hubble teorie, nur laŭ la teorio de ĝenerala relativeco. Tamen la historio ne finiĝas per tio. Antaŭ malpli ol dudek jaroj, en 1990, la astronomoj malkovris ke la universa ekspansio ne bremsas kiel estis konata ĝis tiam aŭ kredata, sed estas akcelata. Nome la universo ekspansias pli kaj pli rapide. Kontraŭe al la supozo de kosmologoj dum 60 jaroj, tio estis granda ŝoko por kosmologio kaj astrofiziko, sed oni ja trovis tion kaj konfirmis tion multfoje de tiam. Kaj sekve, kio estis la solvo? Oni devis reenmeti lambda en la universan ekvacion de Einstein. Do tio lambda nun nomiĝas negativa premo aŭ malhela energio aŭ malluma energio. Einstein povus antaŭvidi tion 60 aŭ 70 jarojn pli frue nur de siaj ekvacioj, sed mezuri la kosmon per grandegaj teleskopoj, sed li ne faris tion. Do tial fuŝo numero unu. La kvantuma teorio. Do estas konate ke Einstein vere ne kredis la evoluon de kvantuma teorio. Tio verŝajne estas la plej granda maltrafo aŭ miso de Einstein, ĉar li obstine malakceptis la kvantuman teorion, kion efektive lia pli frua esploro pri la fotoelektra efiko ja estis la unua birdo kiu montris, kaj por tio li ja ricevis la Nobel-premion. Do tio artikolo de li helpis evoluigi la kvantuman teorion, sed malgraŭ la grandaj triumfoj de tiu kvantuma teorio kaj ĝia akcepto de preskaŭ ĉiuj sciencistoj de sia tempo, Einstein restis skepta pri ĝi ĝis lia morto en 1955. Do lia fama diraĵo pri tio estas: "Dio ne ludas per ĵetkuboj." Do li volis diri ke li dubis tion probablecan karakteron de la naturo laŭ la kvantuma teorio. Einstein kredis ke la rezulto de eksperimento devas esti determinaj kaj neambiguaj dum kvantuma teorio, kiu iomete konas, eksperimento povas iri tiamaniere aŭ alia aŭ triamaniere laŭ probableco, ne estas fiksa rezulto. Kaj la lasta? La lasta estas nigraj truoj. Nigraj truoj estas fantasta implico de ĝenerala teorio de relativeco, kaj ĝi diras ke sufiĉe kondensigita maso havas tiom fortan graviton ke ĝi povas malebligi al ajna objekto, eĉ al la propra lumo, foriri de sia limo. Unu jaron post la publikigo de ĝenerala teorio de relativeco, germana fizikisto nomata Karl Schwarzschild trovis solvon al la ekvacioj. Do la ekvacioj, kiel mi diris, estis tre komplikaj kaj Einstein ne trovis mem solvon realan, sed tiu fizikisto ja trovis. Li estis soldato en la unua mondmilito kaj inter la bataloj li faris kelkajn fizikajn kalkulojn kaj trovis tiun solvon de la ekvacioj de Einstein, kiu priskribas nigran truon. Einstein ja akceptis tion solvon, sed li opiniis, ke nigraj truoj ne ekzistas en realeco. Ili estas tiom fantastaj. Tamen en la 70-aj jaroj astronomoj efektive malkovris nigrajn truojn, tiujn treege kompaktajn objektojn, que es el resultado de colapso de grandes estrellas. Que plie en la nau de Caio ni Malcovis et alia in spezon de nigretuoi, giganta nigretuoi, et la centroi de galaxio, inclusive la centron de nia propra lacta voio. Do pri nigretuoi ni parolos tutan horon morgo. Kai mi volas fini per filmo, kio estas lau mi tre interesa, char gi combinas ciu in effico in de generala relativezzo. Temas pri la filmo Interstellar. Mi miras ciom el vi spectis tion filmon. De tio cio ne spectis, se povas specti, gi estas tre bone farita, estas ne scienza filmo, havas bela interesa historia. Cai in tiu filmo Interstellar estas quelcae fisicae roluloi. Nigra truo estas la cef volanto. Fermo tunnelo, pri cio ni parolos morgaŭ o post morgaŭ. Gravita tempo malrapidigio, ĉar la eroi proximiĝas al nigra truo kaj revenas pri junaj aŭ multe malpli junaj ol la kolegoj kiuj restis surtere kaj tiel plu.
Finiras nia Leuvica exter programa son documento pri la nuniara Universala Congresso de Esperanto Nilo, entenante la duan kaj la lastan parton del iku prelego de profesoro Amri Vandel pri revolucio de Einstein teorio de relativeco 1915-2015, kiu rolis kiel la unua prelego dum la Lilla AISO sesio. Adiovas vin, gesignoroi Barbara Pietrzak, kaj la Esperanto-redakcio de la Pola Retradio, invitante jam por la plej proxima elsendo dum la nun semajna vendredo. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.